Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่14กันยายน2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธีราตินะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าหากว่าใครดูอยู่ทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับใครที่อยู่ช่องทาง YouTube เนี่ยก็สามารถที่จะกด Subscribe นะครับกดไลค์แล้วก็อาจจะกดแชร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางช่องทางพอดแคสต์แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังย้อนหลังกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกัน6โมงเย็นกับผมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของอีเวนต์นะครับที่เกิดขึ้นที่แผ่นดินสหรัฐอเมริกาในวันนี้เนี่ยมี2อีเวนต์ใหญ่ๆด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นอยู่มีอยู่1อีเวนต์นะครับแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงคืนวันนี้เนี่ยอีก1อีเวนต์ด้วยกันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องจับตาดูกันเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตกันในเรื่องของสถานการณ์นะครับสถานการณ์ข่าวต่างๆเนี่ยวันนี้ขออนุญาตมาเล่าเรื่องราวความคืบหน้านะครับของสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยของเราแล้วก็สถานการณ์โควิดกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่านะครับข้อมูลหลายๆอย่างที่หลั่งไหลกันมาในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมิสไปนะครับเดี๋ยวจะพลาดไปนั่นเองนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาข่าวครับอย่าลืมเรายังมีนะครับสมุด Mission to the Moon X Sequence อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากเปิดโลกเข้าสู่โลกของสมุดแพงนะครับสมุดพรีเมียมไปตามกันได้นะฮะที่ LINE @Mission to the Moon นะครับยังมีขายกันอยู่นะครับอ่ะเอาล่ะนะครับก็ขออนุญาตขายของกันสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ขออนุญาตกล่าวทักทายนะครับคุณผู้ชมทั้ง30คนนะครับที่ในวันนี้ได้มารับชมรับฟัง Mission News Live กันนะครับก็ส่งเสียงทักทายกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้วันอังคารแล้วนะครับวันอังคารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจริงๆจะเป็นวันของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ออกมาอัปเดตแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่การอัปเดตหรือว่าความคืบหน้าที่มาจากที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีนะครับแต่เป็นความคืบหน้าจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยผมได้รับคำถามนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับว่าพี่แจ็คเมื่อไหร่เขาจะจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินเยียวยาโควิดนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ไปรอบนึงแล้วนะครับก็ได้ข่าวมาว่าคงจะติดตามมิชชั่นนิวส์นี่แหละฮะแล้วก็ทราบมาว่าจะมีการจ่ายเงินในรอบที่2นะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับจังหวัดสีแดงเข้ม13จังหวัดเนาะคือจริงๆเรื่องราวของจังหวัดใครได้รอบที่1รอบที่2เนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนกันสักนิดนึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาอัปเดตความคืบหน้าให้ก่อนละกันว่าใครที่นะครับมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้เขาได้มีการออกมาประกาศถึงไทม์ไลน์นะครับการโอนเงินเยียวยานะครับเข้าสู่บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประชาชนของคนที่ได้รับสิทธิ์นั่นเองนะฮะโดยวันนี้เนี่ยนะครับคุณนางสาวรัตดานะครับแซ่ลีนะครับโฆษกสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมของสำนักงานประกันสังคมนะครับว่าในเรื่องของการกำหนดการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามกลุ่มต่างๆทั้ง29จังหวัดแล้วนะครับดังนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับรอบที่1กับรอบที่1เนี่ยมีการโอนเงินไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่เข้าข่ายที่ได้รับในรอบที่1เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือของในรอบที่2นะครับสำหรับอันนี้ของสำหรับมาตรา33นะครับเดี๋ยวเราไปดูอินโฟกราฟิกที่ทางสำนักงานประกันสังคมเขาได้ทำออกมานะครับก็เขาได้ทำมาออกมาเป็นการสรุปนะครับวันโอนเงินเยียวยาประกันสังคมนะครับโอนเงินเยียวยาเนี่ยก็คือโอนเงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิดนั่นเองนะฮะถ้าเราลองดูตามไทม์ไลน์เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับสำหรับวันที่20ถึงกับวันที่21กันยายนเนี่ยจะเป็นการโอนเงินรอบแรกของผู้ประกันตนตามมาตรา40ใน16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจ่ายเงินสำหรับ13จังหวัดสีแดงเข้มไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมาตรา40นะครับในรอบแรกเนี่ยจะมีการโอนเงินให้นะครับซึ่งผู้ที่อยู่ในมาตรา40และอยู่ใน16จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยานะครับจำนวน1เดือนคนละ 5,000 บาทนะครับคือกลุ่มนี้เนี่ยจะได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับพูดกันง่ายๆก็รอกันเลยนะครับวันที่20กับวันที่21ที่จะถึงนี้นะครับก็สัปดาห์หน้านั่นเองนะครับจะเริ่มจ่ายช่วงสัปดาห์หน้านะครับต่อมาคือในส่วนของมาตรา39นะครับรอบที่2สำหรับ13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับจังหวัดสีแดงเข้มนะครับ13จังหวัดแรกก็ มีการออกมานะครับสำหรับมาตรา39นี้เป็นรอบที่2นะครับสำหรับ13จังหวัดแรก13จังหวัดเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้2รอบไม่ต้องแปลกใจนะครับก็สำหรับกลุ่มมาตรา33เนี่ยในรอบที่2ก็จะได้เงินทั้งสิ้นนะครับ 5,000 บาทนั่นเองใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่รอบที่1หรือรอบที่2เนี่ยให้ดูที่จังหวัดนะครับ13จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยมันจะมีกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็คือกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับ6จังหวัดแล้วก็จะบวกกับชลบุรีฉะเชิงเทรานะครับพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะเป็น9แล้วก็จะบวกอีก4จังหวัดภาคใต้ก็คือปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็สงขลานั่นเองอันนี้เป็น13จังหวัดแรกนะครับต่อมาในกลุ่มของวันที่22ถึงวันที่23เนี่ยจะเป็นสำหรับมาตรา40ในรอบที่2มาตรา40ในรอบที่2เนี่ยก็คือ13จังหวัดสีแดงเข้มที่อยู่ในมาตรา40ก็จะได้2รอบอย่างที่ผมได้บอกไปแต่ถ้าใครอยู่อีก16จังหวัดสีแดงเข้มที่เขาเพิ่งแอดที่เขาเพิ่งบวกเพิ่มเข้ามาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็จะได้แค่รอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาตรา40เนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะครับว่าท่านอยู่ในจังหวัดที่จะได้2รอบหรือไม่นะครับต่อมานะครับวันที่27นะครับวันที่27กันยายนเนี่ยจะเป็นรอบที่2สำหรับมาตรา33ใน13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับมาตรา33ใครที่ได้รอบแรกนะครับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยได้รอบที่2แน่นอนนะครับรอบสำหรับมาตรา33เนี่ยจะได้2,500 บาทนะครับถ้าได้2เดือนเนี่ยท่านก็จะได้ทั้งสิ้นเนี่ย 5,000 บาทนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มของรอบที่1แล้วก็รอบที่2นะครับสำหรับมาตรา40ใน3จังหวัดก็คือในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะครับกลุ่มนี้จะได้2เดือนนะครับก็คือ16จังหวัดนั้นไม่เกี่ยวนะครับก็คือ3จังหวัดนี้เนี่ยจะมาตรา40จะได้2เดือนด้วยกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งความคืบหน้านะครับจากสำนักงานประกันสังคมที่เอามาอัปเดตให้ฟังสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองได้สิทธิ์หรือเปล่าเข้าไปตรวจสอบได้นะครับผมคงไม่สามารถที่จะอธิบายกฎเกณฑ์ทั้งหมดได้นะเพราะว่าเคยรายงานไปแล้ววันนี้มาอัปเดตให้ฟังเฉยๆว่ามีการออกไทม์ไลน์ในเรื่องของการจ่ายเงินมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับถือซะว่าก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับสามารถบริหารจัดการเงินเพื่อที่จะรอรับนะครับเงินเยียวยาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์นั่นเองนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการอัปเดตในเบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับก็สามารถเข้าไปที่ www.sso นะครับ .go.th หรือว่าเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้วันนี้ก็เอาความคืบหน้ามาฝากกันนะครับสำหรับข่าวแรกครับต้องบอกก่อนว่าโฆษกสำนักงานประกันสังคมเนี่ยยังพูดเพิ่มเติมอีกนะว่าถ้ามีการตกหล่นเนี่ยนะครับเขาจะทยอยโอนไปจนถึงช่วงสิ้นปีคือในช่วง31ธันวาคมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าถ้าท่านเนี่ยตกรถตกขบวนอะไรต่างๆนะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่าท่านเนี่ยติดขัดปัญหาด้านไหนนะครับก็สามารถที่จะไปทบทวนสิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมก็จนถึงช่วงสิ้นปีนั่นเองนะครับใครอยู่มาตราไหนแล้วจะได้เงินเยียวยากันบ้างฮะแล้วจะเอาเงินเยียวยาไปทำอะไรกันบ้างฮะไหนบอกผมมานะฮะอย่าให้รู้นะครับว่าอยู่ในกลุ่มจัดโต๊ะคอมกลุ่มต่างๆเราเงินไปซื้อของจัดโต๊ะคอมนะฮะก็เอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการละกันที่รัฐบาลเองก็ออกมาช่วยเยียวยานะครับเรื่องของความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคุณนุสบานะครับบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีคุณนุสบาด้วยนะครับสวัสดีคุณไพศาลด้วยนะครับรัฐบาลจะปลดพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือยังครับตอนแรกมีกระแสออกมาแต่ว่าตอนนี้เงียบไปแล้วนะครับคาดว่าถ้าได้ยินมาไม่ผิดเนี่ย4จังหวัดหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต่อเพิ่มอีก3เดือนแต่ว่าในพื้นที่ทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีมติออกมานะครับแต่ว่า3จังหวัดเนี่ยต่อเพิ่มนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามีข่าวออกมาเนี่ยน่าจะต้องรอตัวพระราชบัญญัติควบคุมโรคพระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติต้องรอกฎหมายตัวนี้เนี่ยพร้อมใช้งานที่จะให้มันเหมาะกับสถานการณ์โควิดก่อนถึงจะมีการประกาศยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินอีกทีนึงหรือเปล่านะครับต่อมาเราต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนไหมครับต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะครับเลขบัตรประชาชนนะไม่ใช่เบอร์มือถือนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าได้รอบแรกมาแล้วเนี่ยรอบที่2ไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าใครยังไม่ได้รอบแรกเนี่ยไปเช็คดูที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้นะครับก็ที่จะได้ไม่ตกหล่นนะครับสวัสดีคุณเบญจวรรณด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะนะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 อีกสักข่าวนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันมีกระแสออกมาว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเริ่มที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับกลุ่มเยาวชนแล้วก็กลุ่มเด็กกันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ทราบเนี่ย นะผมบอกก่อนเลยนะตอนนี้ทราบโดยเท่าเทียมกันนะครับตอนนี้เนี่ยวัคซีนโควิด-19 เนี่ยเขาจะ recommend ให้ฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับ18ปีขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเด็กมัธยมนะครับตั้งแต่ชั้นมัธยมลงไปเนี่ยจะยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งอย่าลืมว่าน้องๆ นักเรียนนะครับน้องๆเยาวชนเนี่ยเขาจะต้องไปโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนเนี่ยมันเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีความเสี่ยงสูงกว่าออฟฟิศคือออฟฟิศเนี่ยบางทียังมีมาตรการต่างๆนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยไปรวมตัวกันมากๆเนี่ยแล้วก็โรงเรียนเนี่ยบางทีมีเข้าแถวตอนเช้านะครับมีการรับประทานอาหารเข้าห้องน้ำต่างๆนานาโอ้โหเรียกได้ว่าอยู่โรงเรียนกันทั้งวันนะครับมันก็เป็นจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงนึงทีนี้เนี่ยทั่วโลกนะครับเขาก็เริ่มที่จะหาแนวทางในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยไม่ได้ไปเรียนนะครับเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของหนึ่งเลยก็คือเรื่องของสภาพจิตใจนะครับคือเด็กๆ เนี่ยเขาน้องๆเนี่ยเขาต้องไปเจอเพื่อนต้องไปทำกิจกรรมต้องมีการรวมกลุ่มกันนะครับต่างๆนานาแต่พออยู่ที่บ้านเนี่ยสภาพจิตใจต่างๆนะครับมันก็เหี่ยวเฉาแล้วก็เราอย่าลืมว่าเรื่องของสภาพสังคมมันก็มีผลด้วยเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียมอันนี้เราต้องยอมรับเลยนะครับประกอบกับการสอนผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยประสิทธิภาพมันเราก็ต้องยอมรับนะว่าประสิทธิภาพมันไม่เท่ากับการสอนแบบในห้องเรียนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของการฉีดวัคซีนเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะรับวัคซีนกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มเด็กเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงเลยที่จะต้องให้ความสำคัญเหมือนกันในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยประเทศในแถบทวีปยุโรปนะครับอย่างเช่นเดนมาร์กสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยได้เริ่มทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยเด็กเนี่ยกลุ่มอายุ12ปีขึ้นไปเริ่มที่จะได้รับวัคซีนกันแล้วนะครับขณะที่สหรัฐเองเนี่ยก็ได้มีการเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็วัคซีนโมเดอร์นาเข็มแรกให้กับเยาวชนหรือว่ากลุ่มเด็กเนี่ยไปแล้วกว่า 42% ของประชากรทั้งประเทศนะครับที่เป็นเยาวชนเนี่ยได้รับวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาแล้วนะครับที่สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งเลยที่ต้องทำให้มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้านั่นเองสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเกมเชนเจอร์ของจริงบางสำนักข่าวเนี่ยเช่นบูมเบิร์กเนี่ยเคยบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยน่าจะมีเฮิร์ตอิมมูนิตี้แล้วถ้าไม่เจอโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้านะครับในขณะที่ประเทศจีนตอนนี้เนี่ยอนุญาตให้เด็กตั้งแต่อายุ3ปีนะครับ3ขวบนี่แหละถึง17ปีเนี่ยเข้ารับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกแล้วนะครับขณะที่อินเดียนะครับอินเดียมีประชากรเด็กเยอะที่สุดในโลกนะครับอินเดียเริ่มที่จะประชากรเด็กเนี่ยเริ่มที่จะมีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับรายงานว่า 60% ของเยาวชนในอินเดียเคยติดโควิดทำให้มีภูมิคุ้มกันนะครับในประเทศนะครับในขณะนี้เนี่ยอินเดียเองก็กำลังพัฒนาวัคซีนของตัวเองเพื่อที่จะมาฉีดให้กับเด็กด้วยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับต้องชวนพูดคุยอย่างนึงเลยว่าตอนนี้ประเทศที่วันนี้เนี่ยเราเอาข่าวมาฝากกันก็คือที่สหราชอาณาจักรหรือว่าที่อังกฤษนั่นเองนะที่ UK นะครับ United Kingdomคณะแพทย์ที่ปรึกษาของรัฐบาลของสหราชอาณาจักรเนี่ยได้มีการระบุว่าต่อให้ประชากรทุกคนนะครับในประเทศแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยเนี่ยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วก็ตามเนี่ยจะยังไม่สามารถที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 ได้อยู่ดีเพราะว่าตอนนี้มันมี breakthrough case แล้ว breakthrough case คืออะไรครับ breakthrough case คือเคสที่เราฉีดวัคซีนแล้วยังติดโควิดได้อยู่อันนี้คือ breakthrough caseเป็นเรื่องปกติพบได้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ลืมไปเลยนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดเชื้อโควิด-19ลืมไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสมมุติฐานก็คือว่าต่อให้ทุกคนได้รับวัคซีน 100% โควิด-19ก็จะยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยการเร่งการฉีดวัคซีนให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยจะช่วยลดการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชนได้นะครับทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะสามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนได้ตามปกติพูดง่ายๆว่าต่อให้จะฉีดผู้ใหญ่ให้ครบเนี่ยนะครับโควิดมันก็ไม่หายไปอยู่ดีหรือจะฉีดทุกคนบนโลกโควิดก็ไม่หายไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเร่งฉีดให้กับเด็กไปเถอะครับอะไรอย่างงี้นะที่คณะแพทย์ที่ปรึกษาที่อังกฤษเนี่ยเขาบอกนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยจะยังไม่มีผลการรองรับนะครับว่าวัคซีนเนี่ยจะปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะครับแต่วัคซีนหรือว่ายาทั่วโลกเนี่ย ก็ต้องยอมรับแหละว่ามันไม่ปลอดภัย 100% อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องของยาเรื่องของวัคซีนเรื่องของการรักษาทางการแพทย์เนี่ยไม่มีวิธีไหนที่ปลอดภัย 100% นะครับการใช้ยาการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบันนี้เนี่ยคือการเวทระหว่างผลข้างเคียงกับผลประโยชน์พูดง่ายๆว่าถ้าผลประโยชน์มันดีกว่าผลเสียเขาก็จะให้ทำการรักษาอย่างเช่นการทำเคมีบำบัดอะไรแบบนี้นะฮะคืออันนี้บอกเคมีบำบัดเนี่ยจะเป็นเคสแบบว่าเอ็กซ์ตรีมนะครับแบบว่าสุดๆแต่ว่าไม่ว่าเราจะกินยาอะไรก็ตามเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอยู่แล้วแต่มันจะมากจะน้อยแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีผลการศึกษายืนยันว่าวัคซีนไฟเซอร์นะครับวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นมีผลการยืนยันแล้วว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยอย่างไรก็ตามเนี่ยเยาวชนในสหรัฐเนี่ยนะครับในสหราชอาณาจักรนะครับอายุตั้งแต่16ถึง17ปีเนี่ยสามารถเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ในเข็มที่1ได้แล้วนะครับแต่ว่าในเข็มที่2เนี่ยต้องรอไว้ก่อนนะครับขณะที่กลุ่มเยาวชนในกลุ่มอายุ12ถึง15ปีที่มีภาวะหรือว่ามีความเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นเป็นดาวซินโดรมนะครับหรือว่ามีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็สามารถเข้ารับวัคซีนได้ทั้ง2เข็มนั่นเองนะครับสาเหตุที่เขาฉีดให้กับเด็กเป็นเพราะว่าอะไรครับสาเหตุที่เขาฉีดให้กับกลุ่มนักเรียนเนี่ยเขาบอกว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับเยาวชน1ล้านคนนะครับจะสามารถลดอัตราการป่วยแล้วมีอาการรุนแรงได้เนี่ยถึง87คนโดยเฉลี่ยนะครับถ้าฉีดเด็ก1ล้านคนเนี่ยจะลดผู้ที่ป่วยและมีอาการหนักได้87คนในขณะที่ความเสี่ยงของการที่จะมีผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ถึง7 17คนนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเราฉีดให้กับเด็กเนี่ยนะครับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเนี่ยจะมีอัตราส่วนที่ลดลงแต่จะมีความเสี่ยงของการเกิดกล้ามเนื้อหัวอาการผู้ป่วยที่เป็นอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3ถึง17คนนะครับแต่ว่าถ้าฉีดอันนี้เพียงฉีดแค่เข็มเดียวนะครับเข็มแรกเข็มเดียวแต่ถ้าฉีดในเข็มที่2นะครับฉีดให้เด็ก2เข็ม1ล้านคนนะครับสังเกตว่าจะลดจำนวนผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรงได้มากถึง 0.16 0.16 เนี่ยคือลดให้เหลือนะครับลดให้เหลือนะแล้วก็ลดให้มีอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโควิด-19 เนี่ยเหลือ6คนแต่ในขณะที่ความเสี่ยงของการเกิดอาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะเพิ่มขึ้นถึง 12-34% 12-34 คนเพราะฉะนั้นแล้วมันหมายความว่าต่อให้ฉีดวัคซีนให้กับเด็กนะครับอาจจะมีอัตราการคลองเตียงอาจจะมีอัตราผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจากโควิด-19 ที่ลดลงก็จริงแต่ความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่จึงทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆประเทศเองเนี่ยก็ระมัดระวังเป็นอย่างมากกับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเยาวชนแล้วก็กลุ่มเด็กในปัจจุบันนี้นั่นเองแต่มันมาถึงจุดที่มีความจำเป็นแล้วจะต้องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มเยาวชนเพื่อที่เขาจะได้สามารถกลับไปเรียนหนังสือได้นะครับกลับไปทำกิจกรรมทางด้านการศึกษาได้ในอนาคตนั่นเองนะครับตอนนี้ในเมืองไทยเองก็เริ่มที่จะมีแผนการฉีดวัคซีนผมไม่แน่ใจว่าเป็นซีโนฟาร์มมีไฟเซอร์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีซีโนฟาร์มเพิ่มด้วยที่จะฉีดให้กับเด็กที่อายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปอันนี้ต้องจับตาดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดอีกทีนึงว่าใครที่มีญาตินะครับมีน้องมีลูกนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าจะต้องทำยังไงที่จะให้ลูกหลานของท่านเนี่ยสามารถเข้ารับวัคซีนในการป้องกันโควิด-19 ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็มาฝากกันใครที่ตอนนี้เนี่ยมีนะครับลูกเด็กเล็กแดงนะครับ อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยได้เข้ารับวัคซีนเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแจ้งเตือนกันมาได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีความคิดอย่างไรผมอยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดผมมีลูกเองเนี่ยถ้าหากว่าเขาแนะนำมาว่าไม่ควรฉีดให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยมันก็น่าคิดนะว่าเราควรจะนำเอาลูกของเราเนี่ยไปฉีดวัคซีนหรือไม่อย่างไรนะครับยังไงก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคุณดุยบอกว่าผมยังไม่ได้ฉีดเลยสักเข็มแล้วก็ไม่คิดว่าเทอมนี้จะได้ไปเรียนปกตินะครับไม่แน่ใจว่าคุณดูอยู่ชั้นมัธยมหรือว่าอยู่อุดมศึกษานะฮะยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นชั้นมัธยมหรือว่าอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องของวัคซีนอาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตหรือมีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับ อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกระทืบไลค์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ได้แค่3ไลค์เองนะฮะใครที่ว่างๆไม่ได้ทำกับข้าวอยู่หรือว่าไม่ได้รับประทานอาหารอยู่นะครับหรือว่าทำงานอยู่อีกจอนึงนะฮะยังไงก็รบกวนนะครับเวลาสัก3วิมากดไลค์ผมสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามาถึงข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับที่คืนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมคงไม่ได้นอนนะฮะเพราะว่าเราต้องติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Apple นั่นเองนะฮะ Apple Event 2021นะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพก่อนเลยนะฮะหลายๆคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่นะครับประจำปีของ Apple ที่จะเริ่มต้นขึ้นในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไฮไลท์สำคัญสำหรับ Apple Event 2021ในปีนี้เนี่ยอยู่ที่การเปิดตัวนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะเปิดตัว iPhone 13แล้วก็ Apple Watch Series 7นั่นเองนะฮะไม่แน่ใจว่าสตุ้งสตางพอไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบกันแล้วนะฮะเรียกได้ว่าออกมานี่ละลายซับกันเลยทีเดียวนะครับก็ว่าได้นะครับคือว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะครับทำให้งานเปิดตัว iPhone 12นะครับหรือว่า Apple Event ปี2020เนี่ยถูกเลื่อนจากเดือนกันยายนมาเป็นในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในปีนี้เชื่อว่า Apple เองก็สามารถที่จะปรับตัวได้แล้วนะครับในการที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ในปีนี้ Apple Event นะครับมาตรงตามเวลานะครับคือในช่วงกลางเดือนกันยายนของทุกปีนั่นเองทีนี้เนี่ยวันนี้นะครับไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดตัว iPhone 13นะครับแน่นอนว่างาน Apple Event ในครั้งนี้เนี่ยจะถ่ายทอดสดจาก Apple Park นะครับหรือว่า Headquarter ของ Apple นั่นเองนะครับโดยมีช่องทางการถ่ายทอดสดหลักๆนะครับอยู่ที่3ช่องทางด้วยกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยู่ในช่องทาง YouTube นั่นเองนะฮะก็คือช่องทางแรกนะครับถ่ายทอดสดอยู่ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Apple นะครับ apple.com นั่นเองนะครับอีกช่องทางนึงคือช่องYouTube นะครับของทาง Apple แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือแอปพลิเคชัน Apple TV นั่นเองนะครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคือเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับของวันนี้นะถ้าเป็นที่สหรัฐเนี่ยก็คือ 10:00 นของวันที่14นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็คือเวลาเที่ยงคืนตรงนั่นเองนะฮะก็แน่นอนครับว่าใครที่ใช้อุปกรณ์ iOS หรือว่าอุปกรณ์ Apple อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Mac ตอนนี้เนี่ยสามารถพูดกับ Siri ได้นะครับพูดว่า How do I watch the Apple event นะครับซึ่ง Siri เองก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปที่งาน Apple event กันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็นับถอยหลังกันอยู่นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาชมไฮไลท์กันสักนิดนึงแล้วกันว่ามีไฮไลท์อะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจก็อย่างที่ผมได้บอกไปเนาะ iPhone 13นะครับมีหลายๆสื่อหลายๆสำนักเนี่ยมีการคาดการณ์ออกมาแล้วว่าจะออกมารูปร่างลักษณะอย่างไรนะครับอีกอย่างนึงเลยก็คือ Apple Watch Series 7นะครับ Series 7เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าจะมีไฮไลท์อะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมิชชั่นรีวิวของเราเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับคุณอ้ําสุภกรนะครับ General Manager ของเรานะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้จริงๆเลยว่า Apple Event ในครั้งนี้เนี่ยโหมโรงเลยช่วงหัวค่ำนะครับไปดูเลยนะครับคลิปมิชชั่นรีวิวนะครับตอนคาดการเปิดตัว iPhone 13มีอะไรใหม่บ้างนะครับไปดูได้เลยคุณน้ำสุภกรได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วนะครับรวบรวมข้อมูลมาจัดเต็มไว้ให้แล้วว่าจะมีอะไรบ้างนะครับที่สามารถคาดการได้จาก Apple Event ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมมาเล่าให้ฟังเลยว่า Apple Event 2021จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่เป็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครไม่อยากย้อนไปดูนะฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันสั้นๆเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว iPhone 13มันก่อนนะครับiPhone 13เนี่ยจะมา3ขนาดด้วยกันอันนี้เป็นการคาดการณ์นะเป็นการคาดการณ์ก่อนนะครับเป็นการคาดการณ์ก่อนว่า iPhone 13เนี่ยจะมีด้วยกัน3ขนาดด้วยกันนะครับก็คือ iPhone 13 mini นะครับ iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมี iPhone 13 Pro เฉยๆหรือเปล่าด้วยนะครับก็ขนาดจะอยู่ที่ 5.4 นิ้วนะครับขนาดหน้าจอนะ 5.4 นิ้ว 6.1 นิ้วแล้วก็ 6.7 นิ้วนั่นเองนะครับสิ่งที่น่าจับตามองเลยคือเรื่องของหน้าจอสเปคหน้าจอสเปคหน้าจอของ iPhone 13เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะออกมาเป็นหน้าจอแบบ120 Hz หน้าจอแบบ120 Hz เนี่ย120 Hz เนี่ยคือ refresh rate จะทำให้เวลาที่เราใช้งาน iPhone เนี่ยมันสบายตามากขึ้นเวลาเราซื้อจอมาเนี่ยนะครับลองดูเลยว่าจอบ้านไหนที่ Hz น้อยๆเนี่ย ดูไปเรื่อยๆจะปวดตาจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลื่นไหลจะปวดตามากนะครับยิ่งจอเฮิร์ตเยอะนะครับยิ่งดีนะครับ refresh rate เยอะยิ่งดีนะครับตอนนี้เนี่ยต้องจับตาดูเลยเพราะว่า iPhone 12รุ่นล่าสุดเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ60เฮิร์ตคือถ้าเกิดว่าเป็น120เฮิร์ตออกมาเนี่ยมันเป็นการดับเบิ้ลสเปคขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็สาวก Apple เนี่ยรับรองว่าแฮปปี้แน่นอนเพราะว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยเขามีกันหมดแล้วนะครับเจ้าอื่นๆเขามีกันหมดแล้วนะครับจอ120เฮิร์ตอย่างเช่น OnePlus เนี่ยก็เป็นหน้าจอ120เฮิร์ตเช่นเดียวกันนะบางเจ้าก็อาจจะมีหน้าจอ90เฮิร์ตก็มีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่ต้องทำการลุ้นกันเลยคือรอยบากของ iPhone จะหายไปหรือเปล่าเพราะว่ารอยบากเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน้องเขาใส่ภาพมาให้หรือเปล่านะครับรอยบากก็คือตรงลำโพงของ iPhone นะครับว่ามันจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าiPhone เนี่ยใช้ดีไซน์นี้เนี่ยมาตั้งแต่ iPhone 10แล้วนะครับ iPhone X อ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียก iPhone X หรือ iPhone 10นะก็คือหน้าจอที่มันเป็นรอยเหมือนเป็นรอยลำโพงแล้วก็รอยกล้องหน้าเนี่ยใช้มาเป็นระยะเวลากว่า4ปีแล้วก็เลยน่ามีการจับตามองคือทุกคนน่ะน่าจะมองทุกปีแหละว่าในปีนี้เนี่ยไอ้รอยบากเนี่ยมันจะหายไปไหมนะครับก็มาดูเลยกันสำหรับการออกแบบหรือว่าดีไซน์ของหน้าจอนะครับอาจจะมีการฝังกล้องให้ฝังเข้าไปอยู่ภายใต้หน้าจอหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจับตาดูเลยนะครับสำหรับ iPhone 13เนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่ามีอะไรเด็ดดวงมากตอนนี้เป็นการคาดการณ์เฉยๆนะครับต่อมาเลยนะครับก็คือ Apple Watch Series 7นะครับอาจจะมีการออกแบบหน้าจอแบบใหม่นะครับเป็นหน้าจอแบบแบนราบนะครับแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยมันคมชัดมากขึ้นนะครับอาจจะมีสีใหม่นะครับแต่ที่สำคัญเลยคือจะมาพร้อมกับชิป S7 ชิป S7 เนี่ยมันแน่นอนว่าเรื่องของชิปเนี่ย Apple เนี่ยมีการพัฒนาชิปประมวลผลของ Apple Watch หรือว่าของอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าชิป S7 ใน Apple Watch เนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กลงถ้ามีขนาดที่เล็กลงแล้วมันหมายความว่า Apple เองอาจจะใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้าไปก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูเลยว่าฟีเจอร์ใหม่ของ Apple Watch Series 7เนี่ยจะมีอะไรออกมาให้เราเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรได้ประหลาดใจหรือเปล่าอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเอามาฝากกันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นในส่วนของระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นiOS 15นะครับ iPad OS 15นะครับWatch OS 8นะครับแล้วก็ Mac OS Monterey นั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าระบบปฏิบัติการเองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เราชาวแอปเปิลนะครับจับตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันนะครับมาดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของAirPods Gen ใหม่นะครับหรือว่าเป็น MacBook Pro ขนาด14นิ้วแล้วก็16นิ้วที่จะเข็นกันออกมาให้เหล่าสาวก Apple เนี่ยยนต์โฉมกันใน Apple Event 2021ในช่วงเวลาเที่ยงคืนตรงของบ้านเราในวันนี้นั่นเองนะครับไหนใครจะอยู่โต้รุ่งกับผมบ้างครับใครจะอยู่โต้รุ่งกับผมบ้างครับขอหัวใจหรือว่าขออะไรก็ได้นะฮะบอกให้ผมรู้สักนิดนึงนะครับว่าผมจะไม่เป็นคนเดียวในประเทศไทยที่โต้รุ่งในคืนนี้นะครับถามว่ามีตังค์ไหมไม่น่ามีนะถามว่าจะซื้ออะไรไหมไม่น่าจะมีนะฮะแต่ว่าจะนั่งเรียบเรียงคอนเทนต์เนี่ยให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเลยในวันพรุ่งนี้นะจะมาสรุปให้ฟังเลยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างผมอะตื่นเต้นในตัวของ iPhone 13มากว่าหน้าจอที่เป็นรอยบากเนี่ยที่เป็นช่องลำโพงช่องกล้องหน้าเนี่ยจะหายไปหรือเปล่านะครับต้องจับตาดูกันเลยนะครับสำหรับ Apple Event 2021นะครับที่จะมาถึงนี้นะครับวันนี้นะครับสวัสดีสมมูลนะครับสมมูลมาแล้วนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับทักทายสมมูลกันได้นะครับนะสมมูลบอกว่ายังไม่ถึงบ้านเลยนะครับบอกว่ารถติดที่ดวงจันทร์นะฮะอยู่ดวงจันทร์เหงาไหมครับสมมูลเดี๋ยวว่างๆนี้จะหาใครไปอยู่เคียงข้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะหาใครไปอยู่เคียงข้างก็หาให้ผมก่อนด้วยนะครับต่อมานะครับคุณปิยพรนะบอกว่าไม่ได้ขี่จรวดไปหรอมูลนะครับโอ้โหนะครับสมมูลบอกว่าให้ไปหาสมมูลกับในคลิปของคุณอ้ําด้วยนะน่าจะมีกิจกรรมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะให้ตามหาสมมูลในคลิปของคุณอ้ํานะครับคลิปมิชชั่นรีวิวนะครับตอนคาดการเปิดตัว iPhone 13มีอะไรใหม่บ้างนะครับกลับไปย้อนดูกันได้เลยนะครับนี่ขึ้นภาพเผื่อใครเห็นตั้มเนลนะครับผ่านๆแล้วก็ว่างๆนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคนะครับคุณดุยค่านะครับไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ผมสาวก Android ครับสาวก Android ก็ส่งเสียงกันมาได้นะครับคิดอย่างไรกันบ้างกับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Apple ในปีนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับ Apple Event ผมว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปเนี่ยเด ี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมาพูดใหม่อยู่ดีนะว่าสุดท้ายเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกมาบ้างแล้วก็น่าสนใจนะครับเป็นว่าโอเคนี่เป็นคร่าวๆแล้วกันแล้วก็เป็นการออกมาเตือนแล้วกันเนาะว่าใครที่อยากจะติดตามนะครับอัปเดตข่าวสารในวันนี้เนี่ยสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยงานหนึ่งเลยที่อยากจะมาพูดถึงกันก็คือThe Met Gala นั่นเองเนี่ยใครที่เช้านี้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเป็นเหมือนผมบ้างคือผมอะเห็นข่าวตามหน้าโซเชียลมีเดียแล้วก็เอ๊ะเอ๊ะในใจนะว่าทำไมเหล่าเซเลบริตี้เหล่าดารานักร้องนะครับหรือแม้แต่กระทั่งแฟนคลับ Blackpink นะครับบางท่านเนี่ยก็มีการแชร์นะครับรูปภาพเซเลบริตี้ที่ออกมาแต่งตัวโอ้โหสวยหรูนะครับหล่อเท่หล่อเท่กันทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยงงเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยเขามีงานอะไรกันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ทราบข่าวมานะครับจากน้องคอนเทนต์ในทีมนะว่าวันนี้เนี่ยมีงาน Met Gala 2021เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันว่า Met Gala เนี่ยคืออะไรนะครับงาน Met Gala เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานการกุศลนะครับเป็นงานกาล่าการกุศลก็คือเป็นการงานเลี้ยงนะครับเพื่อการกุศลเพื่อระดมทุนให้แก่Metropolitan Museum of Arts หรือว่าเป็น Costume Institute ในเมืองนิวยอร์กนะครับนี่ถือได้ว่ายังเป็นงานเปิดเป็นการเปิดงานนะครับมหากรรมแฟชั่นหรือว่า Costume Institute Annual Fashion Exhibition กันด้วยนะครับเขาถือได้ว่างานนี้เนี่ยเป็นงานออสการ์แห่งโลกแฟชั่นเลยก็ว่าได้เป็นงานที่คือมันเป็นงานคืออย่างนี้เราต้องบอกก่อนนะครับว่างานออสการ์งานลูกโลกทองคำต่างๆเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดาราแต่งตัวเนี่ยเขาไปเพราะว่าผลงานการแสดงต่างๆนะครับไปเพราะเรื่องของการทำงานในวงการบันเทิงแต่ว่างานนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับวงการแฟชั่นนั่นจึงทำให้เหล่าดาราเหล่าเซเลบริตี้เนี่ยเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงเลยนะฮะคือแต่ละคนเนี่ยงัดชุดเด็ดของตัวเองออกมาจากตู้เสื้อผ้าเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นงานที่ประชันโฉมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหล่าดาราแล้วก็เหล่าเซเลบริตี้ต่างๆไม่ใช่แค่ดาราอย่างเดียวนะที่มาร่วมงานนี้นะครับคืองานเมกาล่าเนี่ยเป็นงานการกุศลเพื่อจัดขึ้นที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้นะครับเข้าสถาบันเครื่องแต่งกายหรือว่า Costume Institute อย่างที่ผมได้บอกไปก็คือ Metropolitan Museum of Art Costume Institute นั่นเองนะครับจัดขึ้นครั้งแรกในปี1948นะครับจริงๆแล้วมีตั๋วเข้างานนะไม่ใช่ว่าดาราเหล่านี้เนี่ยเขาจะเดินทางเข้างานกันฟรีๆนะครับจริงๆเราก็อาจจะมีการสปอนเซอร์อะไรต่างๆนานาน่าจะมีการทำหลังบ้านเนี่ยน่าจะมีการอยู่บ้างนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะมีราคาค่าตั๋วนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมงานนี้อยู่ที่ประมาณ 30,000 เหรียญสหรัฐนะฮะ 30,000 เหรียญสหรัฐก็เกือบๆล้านเท่านั้นเองนะครับสำหรับการไปนั่งกินในงานกาล่าครั้งนี้นะครับไม่อยากจะเปรียบเทียบกับงานโต๊ะจีนบ้านเราสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้านึกภาพให้เข้าใจง่ายๆเอางี้ละกันนึกภาพให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการซื้อโต๊ะนะครับเป็นการซื้อตั๋วเพื่อเข้าไปแล้วก็เงินรายได้ตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะนำเอาไปทำงานการกุศลนั่นเองนะครับก็คือในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 5-600 คนนะครับเท่ากับว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีเงินอย่างต่ำ15ล้านเหรียญเพื่อที่จะนำไปทำการกุศลต่อไปนะครับแต่เนื่องจากในปีนี้เนี่ยมีเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับก็จะทำให้มีผู้เข้าร่วมงานน้อยกว่าทุกปีนะครับก็เงินที่ได้เนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าปกตินะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เกิดขึ้นนะครับในที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าที่เมืองนิวยอร์กนั่นเองนะฮะตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ติดตามข่าวทางด้านของสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางด้านของทวีปยุโรปเนี่ยจะเห็นว่าเขากลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติมากๆกันแล้วนะครับมากบ้านเราก็ปกติแต่ว่ามันเป็นปกติแบบกลัวๆนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะพูดคุยกันได้นะครับลองบอกดูว่าคุณออกไปใช้ชีวิตประจำวันตอนนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับแต่ก็เป็นว่าที่สหรัฐตอนนี้มี The Met Gala นะครับที่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะออกมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติมากขึ้นแล้วก็มีการจัดงานการกุศลครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับก็ประธานการจัดงานในปีนี้นะครับคือเจ้าแม่แฟชั่นนะครับเจ้าแม่แห่งวงการแฟชั่นอย่างแอนนาวินทัวร์นะครับใครเคยได้ยินชื่อแอนนาวินทัวร์บ้างครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีสตอรี่นะแอนนาวินทัวร์เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับผ่านภาพยนตร์เรื่อง The Devil Wears Prada จริงๆแล้วในหนังเนี่ยไม่ได้เอ่ยว่าเป็นแอนนาวินทัวร์นะครับไม่ได้เอ่ยว่าเป็นนิตยสาร Vogue นะครับคือแอนนาวินทัวร์เนี่ยเป็น Editor in Chief นะครับของเป็น Chief Editor นะครับของนิตยสาร Vogue นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าแอนนาวินทัวร์เนี่ยก็คือเป็นแรงบันดาลใจนะครับของการแต่งนิยายของคุณ ลอเรนไวส์เบอร์เกอร์นะครับที่ได้แต่งนิยายเรื่อง The Devil Wears Prada นะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้นำไปถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ The Devil Wears Prada ที่มีแอนแฮทเวย์นะครับร่วมแสดงนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าแอนนาวินทัวร์เนี่ยในปีนี้ก็คือเป็นประธานการจัดงานนะครับ The Met Gala 2021นั่นเองนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วในแต่ละปีเนี่ยจะมีคนดังเข้ามาทำหน้าที่เป็นโฮสต์ร่วมนะครับแล้วก็หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปนะครับโฮสต์ร่วมเนี่ยก็คือพิธีกรนั่นเองนะในปีนี้เนี่ยมีนักร้องอย่างบิลลี่เอลิชนะครับแล้วก็มีทิโมธีชามาเลตนะครับแล้วก็มีนาโอมิโอซาก้าด้วยนะครับนาโอมิโอซาก้านี่เป็นนักเทนนิสนะจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่เซเลบริตี้อย่างเดียวที่เข้ามาร่วมงานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงเลยว่ามีใครมาบ้างนะครับเริ่มที่คนแรกก่อนเลยนะครับบลิงค์หลายๆคนน่าจะเห็นภาพนี้กันทั้งวีทั้งวันแล้วนะฮะน้องๆกราฟิกเองก็เอาผมไปยืนข้างกับคุณโรเซ่นะฮะไม่แน่ใจว่าคิดอะไรอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้จะได้รู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องโรเซ่นะครับเป็นน้องหรือเปล่าไม่แน่ใจขออภัยด้วยนะครับคุณโรเซ่นะครับจากวง Blackpink นะครับแล้วก็ CL นะครับหรือว่าลีแชรินนะครับซึ่งเป็นแรปเปอร์ชาวแรปเปอร์สาวชาวเกาหลีใต้เนี่ยถือได้ว่าเป็น firstfemale K-pop นะครับที่ได้เข้าร่วมนะครับงาน Met Gala ในครั้งนี้นะครับนี่คือRosé Blackpink นะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยชาวไทยหลายๆคนเนี่ยก็รอคอยนะครับความที่จะดูเลยในเรื่องของความปังของ Rosé Blackpink นะครับที่เป็นนักร้องของชาวเกาหลีใต้เนี่ยที่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเดินบนพรมแดนสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับRosé Blackpink เนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะครับของการเป็นนักร้องหญิง K-pop คนแรกที่ได้เดินพรมแดงในงานเมดกาล่าในครั้งนี้นะครับแล้วก็เธอเนี่ยถูกรับเชิญในฐานะ Global Brand Ambassador ของ Yves Saint Laurent หรือว่า YSL นั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมพูดชื่อถูกหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับโอ้ภาพเยอะเลยนะครับนี่คือ CL นะครับ Lee Sharin นะครับเป็นแรปเปอร์สาวชาวเกาหลีใต้นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็น1ปีเลยนะครับที่มีศิลปินนะครับจากฝากฝั่งเอเชียเนี่ยเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นกลุ่มศิลปินนะครับที่เป็น LGBTQ+ นะครับที่เป็นไอคอนของชาว LGBTQ+ เลยก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น Troy Sivan นะครับซึ่งเป็นแน่นอนนะครับเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็ Elliot Page นะครับที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศนะครับที่ตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นแต่งกายเป็นดาราที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นไอคอนของผู้หญิงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยตัวตนแล้วนะครับว่าเป็น transgender นะครับแล้วก็ได้ออกมาแต่งตัวตามอัตลักษณ์นะครับทางเพศของตัวเองแล้วตอนนี้ก็แต่งกายออกมาเป็นออกแนวเป็นลุคผู้ชายหน่อยนะครับในงาน Met Gala ครั้งนี้นะครับต่อมาเลยครับคนนี้ครับ Lil Nas X นะครับก็มาในชุดของ Versace นะครับเรียกได้ว่าชุดเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการเวอร์วังมากนะฮะนี่ก็เป็นไฮไลท์นะครับที่เรามาฝากกันนะครับต่อมาเลยก็คือ Rihanna นะครับแล้วก็ A$AP Rocky นะครับที่ได้มาที่งานกาล่าเมดดินเนอร์ในครั้งนี้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับคนนี้เลยนะครับ AOC นะครับ Alexandria Ocasio-Cortez นะครับเป็นใครครับเป็นสสจากพรรคเดโมแครตนะครับสสนิวยอร์กเขต14นะครับอายุเพียง31ปีเท่านั้นนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่เข้ามาที่มาร่วมงานเมดกาล่าในครั้งนี้นะครับโดยชุดที่เธอใส่เนี่ยเขียนว่า Tax the Rich นะครับซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วอเล็กซานเดรียเนี่ยถือว่าเป็นสสจากพรรคเดโมแครตรุ่นใหม่ที่เป็นไอคอนของฝ่ายเสรีนิยมเลยก็ว่าได้นะครับของฝ่ายลิเบอรัลนะครับใครที่ติดตามการเมืองสหรัฐเนี่ยอย่างใกล้ชิดเนี่ยจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีนะครับเป็นสสจากเมืองนิวยอร์กจากรัฐนิวยอร์กนะครับเขต14นั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักการเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากนะครับคนสุดท้ายนะครับปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีพิเศษนะครับที่นอกจากเหล่าดารานะครับเหล่านักการเมืองสสต่างๆจะเข้ามาร่วมงานเมดกาล่าในครั้งนี้แล้วเนี่ยพิเศษสุดๆครับในปีนี้มี TikToker นะครับหรือว่ามีดาว TikTok เนี่ยของเหล่า Gen Z เข้ามาร่วมงานด้วยนะครับอย่าง Addison Rae นะครับแล้วก็ Emma Chamberlain นะครับที่ตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเพราะว่าหลายๆคนเองเนี่ยก็มองว่าคือพูดกันตรงๆว่าบางทีเนี่ยราศีของ TikToker กับของ Influencer ของ YouTube เนี่ยตอนนี้มันเป็นที่ถกเถียงกันแล้วกันว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยควรจะ collapse กับเหล่า TikToker เหล่า Influencer ต่างๆเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหล่า Gen Z นะครับ Gen Alpha ต่างๆนะครับคนชาว Millennial ต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยมากกว่าที่จะมาตาม Celebrity เหมือนในยุคก่อนแล้วนะครับแต่ว่า หลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะการเอาอินฟลูเอนเซอร์เอายูทูบเบอร์เนี่ยมาคอลแลบกับแบรนด์เนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับเรื่องของคอน sumer luxury goods หรือเปล่าคือมันจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์อะไรต่างๆนานาหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นั่นเองนะครับขณะที่ดาราอีกคนนึงเลยที่ตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็จับตามองอย่างเช่นนิกกี้มินาจนะนิกกี้มินาจไม่ได้มานะครับเพราะว่าเธอบอกว่าเธอยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็เลยเลือกที่จะไม่ได้มางานนะครับคือไม่ได้เลือกหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยใครจะมาร่วมเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นนะครับวัคซีนป้องกันโควิด-19นั่นเองนะครับสำหรับคนต่อมานะครับที่อยากจะพามาดูเลยนะครับแน่นอนว่าอันนี้นี่เป็นไวรัลมากๆนะครับใครครับโหเห็นนี้เห็นหน้าอย่างนี้ชัดเลยใช่ไหมครับ เรียกได้ว่าแทบจำไม่ได้เลยนะครับนี่คือคิมคาราเชียนนั่นเองนะครับคิมคาราเชียนเนี่ยก็มาด้วยชุดที่ปิดมิดชิดเลยนะครับมิดชิดมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคอนเซปต์ของชุดนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วมีคอนเซปต์หรือว่ามีแรงบันดาลใจมาจากไหนแต่ว่าดันมาออกมาในช่วงเดียวกับที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับอัฟกานิสถานด้วยนะเรื่องของกลุ่มตาลีบันที่เพิ่งได้มีการออกกฎเกณฑ์นะครับเกี่ยวข้องกับการศึกษาของสุภาพสตรีภายในประเทศก็ปรากฏว่าชุดเนี่ยไปแมชกับข่าวนั้นก็เลยมีคนเนี่ยโยงว่าเป็นแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลออกมาชัดเจนนะว่าสรุปแล้วเนี่ยชุดเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนนะครับก็คิดเห็นอย่างไรครับร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจริงๆแล้วเขามาเป็นชุดคู่นะครับกับคานเยเวสนะฮะนี่เป็นไงฮะรู้สึกยังไงกันบ้างครับกับชุดนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าหายใจยังไงแล้วก็มองเห็นหรือเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหิวน้ำต้องทำยังไงฮะเข้าห้องน้ำต้องทำยังไงครับอันนี้ช่วยบอกผมสักทีนะฮะต้องทำยังไงฮะเรียกได้ว่าแล้วคนที่เขาตรวจบัตรเข้างานนี่เขาจำได้หรือเปล่าครับปรากฏว่าข้างในไม่ใช่คิมคาร์ดาเชียนขึ้นมานี่เขาจะรู้ไหมฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็เป็นว่าโลกของแฟชั่นนะฮะอะไรก็เป็นศิลปะได้นะครับเป็นแฟชั่นได้หมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับในรอบวันนี้คือหลายๆคนเนี่ยผมอาจจะตั้งตัวเองเป็นสมมติฐานแล้วกันนะว่าตื่นมาเนี่ยสงสัยมากเลยว่าคืองานอะไรทำไมเหล่าดาราเนี่ยไปร่วมงานนี้กันแทบจะทั้งโลกโซเชียลเนี่ยคือทุกคนแทบจะไปอยู่งานนี้กันหมดแล้วนะฮะก็เลยคิดว่าวันนี้เอามาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกันสักนิดนึงแล้วกันว่าเหล่าดาราเหล่าเซเลบริตี้เนี่ยเขาไปร่วมงานเมทกาล่าในครั้งนี้กันนั่นเองนะครับโอเคนะครับไม่ทราบว่าโอเคครับไม่ทราบว่ามีใครนะครับอยากจะร่วมพูดคุยกันอีกก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็ย้ำกันอีกทีนึงว่าใครที่อยู่ช่องทาง Facebook นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องทาง YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับกดไลค์หรือว่าร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยก็ได้นะครับในอนาคตเนี่ยรายการ Mission News เราก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะฮะอะไรตรงไหนที่สามารถเข้ามาเสริมได้อะไรเนี่ยเราก็จะเอาเข้ามาเสริมนะครับในอนาคตนั่นเองนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยผมขออีกข่าวนึงแล้วกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้อ่านข่าวเรื่องของม็อบที่มีภาพออกมาว่าตำรวจเนี่ยขับรถชนม็อบใช่มั้ยฮะแล้วก็ผมก็ได้มีการพูดไปว่ายังไม่มีข้อมูลออกมาเลยว่าจากทางฝั่งของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับอาการเป็นอย่างไรแล้วก็เพราะว่าตำรวจเองก็ออกมาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับไม่เป็นอะไรนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บมากก็เลยขับรถออกมาจากที่เกิดเหตุเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีอัปเดตนะครับความคืบหน้าจากทางด้านของสำนักข่าวไทยรัฐนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเยาวชนหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตหาภาพแป๊บหนึ่งนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าอาการค่อนข้างหนักนะครับแขนหักทั้งสองข้างแล้วก็กำลังเข้ารับการผ่าตัดอยู่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วที่ตำรวจออกมาแถลงว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยนะครับไม่เป็นอะไรจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่นะฮะก็มีข่าวออกมาอย่างนี้นะครับว่าเด็กชายนะครับวัย14ปีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขับรถชนจากเหตุการณ์ม็อบ12กันยาเมื่อวันอาทิตย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาการล่าสุดเนี่ยคือแขนหักทั้งสองข้างมีแผลเย็บที่คางนะครับกระดูกเชิงกรานหักแล้วก็เตรียมเข้ารับการผ่าตัดนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาฝากกันว่ามีอัปเดตความคืบหน้าอาการของ ผู้ที่เป็นผู้เสียหายแล้วกันเนาะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขับรถชนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะมีการดำเนินการตามกฎหมายกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็มีคุณดุยนะครับผมไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยด้วยบอกว่านอกจากไฟเซอร์แล้วตัวอื่นมีผลเสียเหมือนกันไหมครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะเรื่องของผลเสียอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยจริงๆวัคซีนมันก็ไม่มีอะไรมารับประกัน 100% นะครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงเพียงแต่ว่าผลดีเนี่ยก็คือว่าถ้าเราป่วยเป็นโควิด-19 เนี่ยมันก็ไม่ทำให้เรามีอาการหนักมากนั่นเองนะครับนี่เลยจึงทำให้หลายฝ่ายเองเนี่ยเขาก็อยากให้ไปฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับแต่ถามว่าในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของอะไรเนี่ยมันน่าจะแล้วแต่ละคนมากกว่านะครับจากที่เราได้การทำการศึกษามาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่าง AstraZeneca ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีปัญหาอะไรฮะ blood clot ใช่ไหมฮะเป็นลิ่มเลือดต่างๆแต่ว่าพอมาในเมืองไทยแล้วจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อมูลที่ปรากฏชัดเจนขนาดนั้นนะฮะก็หมอบางท่านก็บอกว่าเป็นเพราะว่าบัตคลอสเนี่ยหรือว่าลิ่มเลือดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับในกลุ่มประเทศยุโรปมากกว่าในประเทศทวีปเอเชียอ่ะอันนี้มันก็เป็นหนึ่งข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าวัคซีนเนี่ยไม่มีอะไรการันตีเลยว่าปลอดภัย 100% อยู่แล้วนะครับทุกยี่ห้อนะครับโอเคนะครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับของการรายงานข่าว Mission News Live นะครับประจำวันนี้นะครับก็อย่าลืมว่าใครที่อยากจะช่วยนะครับสนับสนุน Mission to the Moon นะครับเรายังมีสมุดนะครับ Mission to the Moon X Sequence อยู่นะครับผมก็สามารถสั่งกันได้นะครับที่ LINE @นะครับ Mission to the Moon นะฮะเดี๋ยวให้ดูจริงๆแล้วสมุดนี้ดีมากนะครับผมก็ใช้เองด้วยนะครับปกเปิกอะไรดีนะฮะเนื้อกระดาษต่างๆเนี่ยดีมากเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานสมุดอยู่เป็นประจำนะครับเข้าสู่กลุ่มสมุดแพงนะสมุดพรีเมียมนะฮะแล้วเราจะเข้าใจเลยนะฮะว่ามันดีต่อใจยังไงนะครับก็ถือว่านี่คือทั้งหมดนะครับของการพูดคุยนะครับประเด็นข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมีข่าวสารอะไรมาฝากเนี่ยก็ขอให้ติดตามกันแน่นอนว่า Apple Event อย่างที่ได้บอกไปแน่นอนเอามาฝากกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเสพข่าวที่อื่นไม่ต้องไปอ่านที่อื่นนะเดี๋ยวผมมารายงานให้ฟังว่ามีอะไรคืบหน้านะครับมี iPhone 13มั้ยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้